make sure you catch the Kid Laroi doing this thing in your country.
Kula wanaag halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 25 bisha November sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan diiradda ku saarayno dhibaatooyinka ay dhalinyarada Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika kala kulmaan, gaar ahaan xilliyada fasaxyada ciida iyo Christmaska.
Sababta loo aneynayo bilaha dambe November iyo December waxay tahay waa akhirka sanadka. Marno November hadii la gaaro, dadka waxay isku diyaarinayaan ama u diyaar garoobayaan Christmaska oo ku beegan 25-ka sidaad ogtahay December. Markastaba qof walba ama maaragtay ku dadaalaya ama u sacinaya inuu helo dhaqaale wado saxa iyo wado qaldamid uu ku heli karaba si uu xilliga Christmaska celebrationka uga qayb qaato.
Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaan ka horreeya warkii dunida. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey ku biirista Soomaaliya ee ururka bulshada bariga Afrika ee EAC, iyagoo ku tilmaamay guul kale oo u soo hoyatay wadadii ay Soomaaliya ugu soo noqon lahayd maqaamkeedii saxda ahaa ee beesha caalamka iyo xiriirka ay la leedahay dalalka dariska la ah. Qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay ugu hambalyeynaysaa dowladda iyo shacabka Soomaaliya ku biiritaanka rasmiga ah ee dalkooda uu ku biiray bulshada bariga Afrika, ayaa lagu yiri qoraal kusoo baxay barta rasmiga ah ee X ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinimada bulshada bariga Afrika ee EAC oo shalay ay si rasmi ah ugu biirtay sida lagu shaaciyay kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo xarun u ah ururka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu dadaal ku bixinayay tan iyo sanadkii 2016 ka mid noqoshada daladan, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed oo helaya suuq caalami ah, fursado ganacsi iyo socdaalka oo u fududaanaya. Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee xubinka noqda ururka EAC, waxaana ay ku biireysaa Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Maleeshiya looga shakisan yahay inay yihiin Islaamiyiin ayaa dilay ugu yaraan 14 qof weerar ay ku qaadeen tuulo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo habeenimada Khamiista, sida ay Jimcadii sheegeen sarkaal maxalli ah, hogaamiye ka tirsan bulsho rayid iyo qof ka badbaaday weerarka. Kooxda weerarka geysatay ayaa la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Force ee ADF oo ah koox hubeysan oo Uganda ah oo fadhigeedu yahay bariga Congo, waxayna ballan qaadeen inay la midoobayaan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka iyagoo oo inta badan weeraro ku qaada tuulooyinka oo mararka qaarkoodna iyagoo ku hubeysan baangado iyo faashash. Maleeshiyada ayaa xilli habeen ah weerar ku qaaday deegaanka Makodo xilli dadka deegaanka ay hurdayeen guryahooda. Qofna ma filayn weerarkan, sida hogaamiyaha bulshada rayidka ah ee Marcel Nzanzu iyo Duwendone Kukole oo ka badbaaday weerarka ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Duqa magaalada Ocha oo ku taala waqooyiga bari ee gobolka Kivu ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in fallaagada ADF ay dad rayid ah ku dileen mindiyo iyo qoryo ka hor inta aysan meesha ka baxsanin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa inoo haya cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacano wanaagsan ee ciyaarta nala socota ay kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idinla socodsiin doonaa waxaynu ku falanqayn doonaa dhibaatooyinka dhallinyarada ku nool dalka south africa ay la kulmaan bilaha november iyo december ee sanad walba oo dad fara badan oo soomaali ah la sheego in dalkaasi lagu dilo barnaamijka toddobaadkan waxa igu marti ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west ee dalka south africa shirwac cali axmed barnaamijkan inagala qayb qaadanaya shirwac marka hore soo dhawow
bal waxaad iga warantaa bilahan november iyo december oo kale south africa dilalka waa ku badan jireen gaar ahaan dhallinyarada shaqaysata bal hadda xaaladeennu waa sidee
aad baad umaadsantahay cabdilcasiis axmed barrow waan salaamayaa idaacadda v o a iyo dhegeystayaasheeda haddii aan ka jawaabo su-aasha ay weydiisay waddankan koof africa inta badan markii la garo bilaha dambe sida november iyo december waxaa bato falalka dembiyada sida dilka iyo dhaca waana iska maaragtay wax macluuma dadkana wada ogyihiin annaga ka soomaali ahaana waxaan nahay dadka maaragtay ugu fudud ee maaragtay dhibaatooyinka loo geysto waxaan dhihi karaa waa inta maaragtay walaalaha soomaaliyeed ee ku nool waddankan dhibaatooyinka inta badan soo gaaraan bilaha dambe sida november iyo december
shiruucow maxay tahay bilahan december iyo november oo kale in dilalku ay soo laablaabtaan maxaa loo aanaynayaa weliba dadka tuulooyinka ka shaqeeya dhallinyarada u badan
cabdiraiisow sarawnta loo aanaynayo bilahan dambe november iyo december waxay tahay waa aakhirka sanadka marna november haddii la gaaro dadka waxay isku diyaarinayaan ama u diyaar garoobayaan christmaska oo ku beegan shan iyo labaatanka sidaad ogtahay december mar kastaba qof walba ama maaragtay wuxuu ku dadaalayaa ama u sacaynayaa inuu helo dhaqaale waddo saxa iyo waddo qalda miduu ku heli karaba si uu xilligaa christmaska celebrationka uga qayb qaato ciidooda sidaa daraaddeed qoryaha maxaa la yidhahdaa dembiyada geysto way u fududdahay inay ataagreeyaan walaalaha soomaaliyeed ee tuulooyinka fogfog ee aana lahayn maxaa la yidhahdaa laamaha ammaanka sida bolistationada ama maaragtay serviceka dowladda aan lahayn ee aad u fogfog ee aan laga gaarin waxyaabaha markay dhacaan marka inta badan waxa waaye bilahan dambe waa bilaha ee dadka criminalka ah ay ka faa'iidaystaan ayagoo raadinayo dhaqaalihii ama maaragtay baashaalkii ama waxay ku cabi lahaayeen khamriga ama celebration ay ku samayn lahaayeen
adiga hadda waxaa tahay guddoomiyaha jaaliyadda gobolka waqooyi galbeed ama south africa gaar ahaan deegaankaasi restenburg soomaalidu ay ku badan yihiin waxaad iga warantaa maxaa wacyigelina oo xilligan oo kale aad samaysaan
xaqiiqatan jaaliyaddeena gobolkan north west somali community service north west xilliyada markii la gaaro dadka waxaan u samaynaa awareness waxa la yidhaha wacyigelin annagoo ka duul dayno amnigooda iyo maaragtay ganacsigooda siduu ku noqon lahaa mid seefa dadka waxaan uga dignaa xilliyada dukaamada la furayo subaxii meeshii laga furi jiray five o'clock ama six o'clock morning waxaan ku waaninaa dadka ama ku wacigelinaa inay leid furaan oo ilaa laba saac oo kaleeto ama hal saac iyo bar wixii ka dambeeya ay iska furaan sidoo kaleeto xilliga la xiro oo saddex saac habeenimo ama ten o'clock habeenkii fiidkii ah ka hor inay xiraan tusaale kow iyo tobanka galabnimoba inay iska xirtaan shabaqa hore badlaha la yihahdo safetiga ah inay xirtaan wixii maqrib ka dambeeya inay dukaanka iska xiraan ayagoo markaa aan ku dhiirigelinayno inay maaragtay naftooda iyo xoolahoodaba ay maaragtay ay ka foojignadaan ay maaragtay waxyaabaha dhacayo saasaan maaratay ku cayrilanaa bulshadeena way shaqeeyaan alxamdulilah
shiruucow qudhaada dhallinyaradaad ka mid tahay south africa ka shaqaysata bal waxaad iga warantaa hadda gobolka aad joogto oo kale wuxuu ka mid ahaa meelaha qalalaasow ay ka dhaceen oo dhulkii macdanta laga baarayo kale uu xirmay dukaamo fara badan oo soomaaliya halkaasi ku yaalana dhallinyaradii ka shaqaynaysay ay ka tageen oo ay xirmeen hadda deegaankaasi maxaa iska bedelay ood ka ogtihiin
حقيقةً سبعة وشيء توي قبل كنا نحوا قبل كأوغانيسن قبل هذا صار أفريقيا سكوري ماديو يسون مدرن داعي يبوليس كمان رجتي ده مدار ده على دباتوين وجيستي وهم بدل محكمة السعودية مينن كي وحلقوا قضيين خاركودين تبدأ يشمين نحفظا وحتشل كانوا في أموغتا إن ما رجتي ديب كناسي مينن كأمالي معدن تلقوا قضي ديب وصل نقضين سترتيبة كناسي عن سوالي عن الحمد لله وحواي أدنو في دعية هاي واحدة بكما تاقنو كناسي عنا والحمد لله
وحا أقوب بضان واتكاشا قيسان سي دتك ندقي السنية وأن صور كهيسا صود أفريكا بل هديان نوشيكتو دكامة الصومالي دو إليهين ودكامة النوعية هل كيبي كيالان لن يرادة كشقيسنا بل صور كبخي سيانو فهنو
حقيقة مركي ليرا صود أفريكا ولا لا صومالي كبحسن ودكان صود أفريكا بريكا أميسيين ميل آدوحن أما أدبات آدما رتي أبادن تعيد annaga halkan joogna gudaha joogna ku waxay nool mid tahay dadweynaha ka dhawaa caalamka kale taa Soomaaliya ama Mareykanka ama wadamada kale Afrika ay nool mid tahay sababtoo ah meel walba lagu dhinta laakiin xuquuq amniga ayaa halkan aad ii nooga liito sababta keenaysan anaga naftirkeena waxa waye waxba aan ka geysanayo walaalaha Soomaaliyeed wadanka markii yimaadaan ganacsi waxay ka bilaabaan meel aad u fog tulooyin aad u fog oo aan lahayn lamaha amniga ama caasimadka ama facility-ga normalka sida korontada iyo biyaha kala talaheen halkaas umba ganacsiga laga bilaabo hadii aan soo noqdo su'aashaada Soomaalida inta badan waxay ka ganacsadaan raashinka ama cuntada waxaan dhigi karaa grocery-ga ka ganacsadaan Soomaalidu waxay sameeyaan waxay tagayaan meelaha fudud tuulooyinka tagayaan waxay qiimeynayaan xaaladda meeshaas baqdaqaaqa dadka ku nool in dad badan yihiin wax gada kar yihiin isla markaana halka waxay ka yaglanayaan dukaan maamula inta badan qofka markuu yimaado ama business-ka uu bilaaw yahay ma haysto dhaqaale uu ku dhiso dukaan inuu adag oo dhagax ah ama bulkeeti ah ma haysto waxay ka bilaabayaan jingad iska yara khafiifa jingadaas markii la furo aduu adeemi kartaa iyo stock-ki ala soo dhigaya shan isba la saaraya stock-ki ala soo dhigaya waa laga shaqeynaya alxamdulillaah waa in hore si loo shaqeysan jiray iyo hadda wax badan iska bedelay Soomaalida Soomaalida waxay sameysay dhaxgal bulshadii sameysay sidoo kale waxay sameeyeen khaafka loo shaqeysto dadkan oo dareemi karta Soomaalida waxay timid laga soo bilaabo 1996 wixii ka dib ay Soomaalida soo galeen fahamka ay Soomaalida qabo ama maareeyay ka qaatay experience hada khaafka loo shaqeysan jiray waxba iska bedelay waxdarkiisa Soomaalida ganacsiyal waaweyn ay furanayaan marka koowaad waxay ka xisaabtamayaan ama ay ku talgalaan safety-gooda dukaamadu iska adkeynayaan tan dhalinyarada alxamdulillaah qofka dhalinyarada waxa waa markuu yimaado halkan bisha koowaad aduun shaqo galin ba bisha labaad aduun ka shaqo galaya oo waxay noqonaysa qof wuxuu noqonayaa qofka qof isku tashto dadku ka soo tagay ama bulshada oo ku dhaxnoolaane noqdo qof maaragtay wax ku darsado oo contribution-ka iyo maaragtay dadkii home-ka jiray inuu wax u diro marka waxaan dhigi karaa alxamdulillaah laga bilaabo wixii ka horreeyay 2010 ama 2008 wixii ka horreeyay ganacsiga sidoo ahaa maanta ma waxaa kaloo dareemi kartaa Soomaalida hadda inta badan tuulooyinkii fogfogaa way kasoo laabteen waxay soo degeen meelaha township-yada ah ama magaalooyinka afafkoodii soo degeen ayagoo markaa ganacsiyo fiican raadinayo inta badan hadda waxaan dhigi karaa 80% Soomaalida meelihii isku raranka ahaa way kasoo baxeen oo waxay soo degeen magaalooyinka ayagoo markaa halka ka
yaglaanay
sidaan hore ku sheegay ba Soomaalida cuntooyinka ka shaqeysan jiray marka hore hadda waxaad arkaysaa Soomaalida ka shaqeysanayo qalabka baabuurta qalabka dhismaha waxaa la yiraahdaa mechanic oo kaleeto waxyaabo badan business kiinta badan hadda waan ogalnay hadda waxaan ugu soo kordhay warshadaha hadda Soomaalida inta badan ay kusoo biirisay wadanka ay ka shaqeystaan
waa gartay waan u iman doonaa magaalooyinka aad soo gashaan ee ganacsiyadan dukaamada ka bedelan oo la sameeyay laakiin waxaan rabaa inta badan booliska South Africa ee laamaha amniga waxay sheegi jireen Soomaalida inay lacagaha dukaamada ku dhaxayaan oo dhalinyarada aysan geysan lacagahooda bangiyada arintaasna ay tahay waxyaabaha qasbayay in dadka burcada ah ama kuwa wax dhaca ay soo hunguriyeeyaan arrimahaasi maxaa iska bedelay
حقيقة وركا وجرا لكن واحد بدنا إياه إسكي بدلي وقت نكو بادي ماركي هورا ماركو دعو فالدنبيه tusaale qof la dhaco ama la dhaawaco ama u dhintaba waxa laga yaabaa markii hore in case la furi jirin oo tixraac la sameeyin jirin haddan meesha case la furo maxaa la yiraahdaa qofkii dhaawac soo gaaray ama dhintay ama hantiisa la burburiyey ama la dhacay dabagal weyn lagu sameeyo Soomaalida inta waayahan dambe waxaanu sameynaa dirigelin ah qofkii dhibaato soo gaartay ama yaraatay ama badnaatay inuu furo markaan ilaa heer maxkamadeed ama heer kiiskaas soo gabagabeeyo aan daba socono taa oo markeedii hore aan la daba kici jirin keeni jirtayna in fardambiyadu nagu sii bataan tan kale oo ah lacagaha adigoo iska noqday digital oo iska noqday way jiri jirtay in Soomaalida dukaamada lacagaha isaga haystaan hadda waxaa jiro fududeynayo dukaankaada igu joogo lacagtaada dukaankaaga ka dhex deposit gareyn karayso ama banki aad ku deposit gareynayso ama mashiinadan sida shop to shop liirado wadankan laga isticmaalo ama flash ama kasaan marka inta badan qofka wuxuu yahaba hadda abdiid uu yahay maanta wuxuu gaday ama saacado kor wuxuu gaday waxaa laga yaabaa mashiin lacag ku dhacday oo lacag qadaana oo hard cash uu sameeyay gacanta ama dukaankiisa dhexwalinba ayada naftirkeeda waxay yaraysay maxaa la yiraa caqabadaha iman jiray sida maaragtay fudin jirtay dambiyada
hadda magaalooyinka soo gashay sidaad ii sheegtay ganacsiga magaalooyinka iyo kuwii tuulooyinka fogfog loo aaday maxay ku kala bedelan yihiin
aad bay wax ugu kala bedelan yihiin xilligii lokeshinada ama tuulooyinka fogfog ganacsiga loo aadi jiray xilliga waxay ahayd xilli Soomaalida aysan haysan investment ama maaragtay maalgelin weyn hadda Soomaalida waxay sameeyaan si group ah ayay isugu tagaan ama waxay sameeyaan ganacsi waaweyn ayay ka fureen magaalada ka bedelan ganacsiyadii tuulooyinka ku haysteen waxaa laga yaabaa qof ama labo qofood inay markii hore dukaan jingle sala lahaayeen kaa oo meel riski ku yilay shaqadiisaysa wanaagsaneyn hadda waxaa suurtagal ah shan qofood ama maaragtay ka badan inay lacag isku darsadaan ganacsi weyn oo proper business ah oo businesskaas mid guuleysta noqon kara inay isu tagaan ay furtaan kaa oo marka dambe looga caayo
waxa la leeyahay dhalinyarada xitaa tagsiyadii ayay ka shaqeeyaan sida gaadiidkan loo yaqaano Uberka oo kale bal arrintaasina sidee bay ku timid in lagu dhiirado bal taana tafaasiilka bixi
arrintaa waxay qayb ka tahay kasoo noqoshada tuulooyinka fogfog ee riskiga aad ka halistu ahay waxay ka tahay qayb kadib markii dhibaatooyin badan aan kala kulanay dukaamada fogfog ama tuulooyinka dhalinyaradii ayaga naftirkooda waxay ku dhiiradeen inay magaalada soo galaan meelaha fogfog oo dhibaatooyinka jiraan kasoo laabtaan ayagoo markaa opportunityal ama maaragtay fursado furan oo ah inay ka noqon karaan darawallo qofka haddii uu awoodeen asaga gaari gadanayo oo Uber gashanayo hadduuna awoodina wuxuu isticmaalayaa profile ayuu isticmaalaya waxa la yiraahdo ama app ka oo ka noqonayo darawal gaari uusan lahayn kiro ku qaadanayo isagana bixinayo asnaga dhaqaale ka helayo Uber kaliya ma aha waxaa jiro door platform ma jiro Uber iyo Bolt ama Taxify waxa la yiraahdo inta badan dhalinyaradu waxay ka kaafisay meelaha riskiga ama maaragtay meelaha maaragtay xaaladoodu xun tahay waxaana la dhihi karaa dhaqaale ahaan waxaa ka fiican kana seefsan shaqooyinkan hadda ee dhalinyarada inta badan bilaabeen oo darawalnimada taksida sida Uberka Taxifyga soo kaleeto aad buu u fiican yahay waxayna ka tahay qayb ka soqoshada meelaha riskiga
waa tahay Shirwac waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo waxa ugu badan dhagaha Soomaalida marka South Africa la maqlo kusoo dhaca waxa waaye in dhibaato ay halkaasi ka dhacdo dad la dilo dhalinyaro la yaqaano ama eheladooda sawiradooda ay soo dhigaan iyagoo u tacsiyeynaya ama idinkuba aada soo dhigtaan oo aada leedaheen dhibaa halkaa ka dhacay weji kale oo ka duwan hadda ayaad sawiraysaa bal dhinaca waxbarashada haddii aad fiiriso sidee looga faa'iidaysta maadaama dalkaasi uu ka mid yahay dalalka xagga waxbarashada Afrika meelaha ugu horreeya ku jira
aad baad umahadsan tahay cabdilcasiisow dhanka waxbarashada waddankan bulshada soomaalida ku nool aad bay u fiican tahay waxaan rajeynayaa insha allah sanadaha soo socdo laba sano ama saddex sano ama afar sano kadib in la arki doono dhalinyaro aada fara badan oo kasoo baxday ama ka timid koonfur africa ama ah dhalinyaro ku baratay waddankan koonfur africa ee caalamka ama maaragtay waddankeena hooyo ka shaqo galo xaqiiqatan nafar aada u weyn ayaan maaragtay dhanka waxbarashada aan ku leenahay dhankan maxaa la yiraahdaa koonfur africa sidaad ka waraysid waxaa ku nool in ka badan 60,000 oo qofood oo soomaali ah ayaa waddankan ku nool waa dareemi kartaa 60,000 oo qofood oo soomaali ah oo waayaan dambe inta badan ay u bateen familoon ardada joogta ama maaragtay caruurta ama uwadka joogta waa dareemi kartaa aada bay u fiican tahay nadii la yiraahdo dugsi dhexe ama dugsi sare ardada noo dhigato sidoo kale taada waxaa jiro dad digto jaamacadaha waxaa jiro dad ka qalin jibiyay kulliyadaha caafimaadka oo hadda waddankan ka shaqeeya golaha isbitaalada waaweyn ka shaqeeya Soomaaliya ayaa jiro aad baan u waxnahay dhanka waxbarashada waddankan
ugu dambeyntii haddii bal saadaali lagu yiraahdo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee South Africa uu shaqo tagay amaba haddii joogaa leedahay waxbay ka bartaan haddii lagu yiraahdo 5 sano ama 10 sano ee soo socota warka South Africa laga heli doono ama sawirka Soomaalida halkaas ku nool muxuu noqon doonaa?
Ka gudoomiyahan shirwa xaqiiqatan 5 sano soo socota waxaan rajaynayaa bulshadii Soomaaliyeed hore loogu yaqiinay in maaragtay dhibaatadooda inta badan la soo sheego bedeli doonto bulsho Soomaaliyeed sida wadamada kale oo Yurub ama Mareykanka oo kaleeto waddanka stakeholderskiisa dhex galo haddii noqon lahayd dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada caafimaadka qeybaha kala duwan ee waddanka.
adiyo maadsan yahay Cabdiciis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana wararkii cayaaraha, haddii aan ku horeyno qaaradda Yurub kadib markii laga soo laabtay ciyaaraha qaramada isreebreebka koobka adduunka ee qaaradaha ayaa waxaa dib isugu soo laabtay horyaaladii waaweynaa, iyadoo maantana ay horyaaladaasi waaweyn ka jiraan sidoo kale kulamo waaweyn oo maaragtay la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulanka sida weyn loo sugayo maanta ayaa waxa uu yahay kan saacad kadib dhex mari doona kooxaha Manchester City iyo Liverpool. Kulankan ayaana markaasi wuxuu u soo galayaa xilliga qadada ee dalka Ingiriiska. Waa kulanka ugu soo horeeya labadan kooxood ayaa waxay ku kala jiraan kaalimaha koobaad iyo labaad ee horyaalka Premier League, sidoo kalena waxaa ka dhexeeya xafintan weyn. Ciyaartan ayaana loo arkaa toddobaadkan tan ugu adag ama midda ugu adag bishan, maadaama Manchester City oo difaacanaysa horyaalka hoggaankana haysa ay garoonkeeda ku martigelinayso kooxda ay xafaltimaan ee Liverpool oo iyadana ku jirta kaalinta labaad. Haddii Liverpool ay badiso, waxaa u suurta geli doonta muddo kadib inay qabtaan horyaalka Premier League. Sidoo kalena laba dhibic ayay kormari doonaan kooxda Manchester City, halka haddii City ay guuleysatan ay 4 dhibic hore uga sii dhaqaaqi doonto kooxda Liverpool. Waa arki doonaa natiijada kulankan idaacadeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan. Kulamada kale ee horyaalka Premier League ee la ciyaarayo waxaa ka mid ah Burnley iyo West Ham, Luton iyo waliba Crystal Palace. Kulan kaloo adag ayaa jiri doona kaasoo u dhexeeya kooxaha Newcastle United iyo Chelsea, waana kulamada ugu adag ee maanta dhacaya ee horyaalka Premier League. Brentford iyo Arsenal ayaa isku dhigan, Sheffield iyo Bournemouth ayaa is arki doona. Dhinaca La Ligahana, kooxda Barcelona ayaa waxay isku aadan yihiin kooxda Rayo Vallecano, Valencia iyo Celta Vigo ayaa isku aadan Getafe, iyo Almeria ayaa isku aadan halka Atletico ay ku aadan tahay ama Atletico Madrid ay ku aadan tahay kooxda kale ee Mallorca. Laakiin horyaalka Talyaaniga ayaa maanta waxaa ka jira kulamo adag, waxaana isku aadan kooxaha anrahde Napoli iyo Atlanta, waana mid ka mid ah kulamada adag ee maanta dhacaya. Kooxda AC Milanna waxay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda Fiorentina. Kooxda Napoli oo sanadkii la soo dhaafay si la yaab leh ugu guuleysatay horyaalka Serie A ayaa sanadkan sidii hore u xoogganeen, laakiin waxay iska hor imaan doonaan kooxda Atlanta oo iyadana ka mid ah kooxaha waaweyn ama awoodda leh ee horyaalka Serie A marka loo fiiriyo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay meesha ay ku dhameysteen. Lazio iyo Salernitana way isku aadan yihiin. Dhinaca horyaalka Jarmalkana, kulamo adag ayaa ka jira. Kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay ku aadan tahay kooxda kale ee Borussia Mönchengladbach, waxaa sidoo kale isku aadan Freiburg iyo waliba Dortmund. Laakiin kooxda sanadkan wacdaraha dhigaysa ee Bayer Leverkusen ee tababaraha u yahay Xabi Alonso ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Werder Bremen. Ciyaartan ayaana waxay ka mid tahay kulamada maanta dhacaya ee adag. Bayer Leverkusen oo sanadkii hore markii loo dhiibayay tababare Alonso ku jirtay kaalinta 17-aad ayaa hadda waxay tahay koox aan ilaa iyo hadda laga badinin. Waliba Alonso ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay ilaa iyo hadda tababare horumar weyn ka sameeyay xirfadiisa tababarnimo, maadaama uu yahay tababare heerkaasi ku cusub. Wolfsburg iyo Leipzig ayaa isku aadan halka kooxda Frankfurtna ay ku aadan tahay kooxda kale ee Stuttgart. Dhegeystayaal, warkani ciyaaraha waa naga intaa, natiijooyinkana waan idiin soo gudbin doonaa balse kaalmihii heesaha. taasi ay ku luqayso Xalime Muuse Milano ayaa u dambeysay idaacaddeenni duhurnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.